на денешен ден во музичката историја.
14. ноември. На денешен ден 1961 година премиерно е прикажан филмот за Елвис Присли «Blue Hawaii». 14. ноември 1972 година на врвот на Билборд беше синглот «I Can See Clearly Now» на Джони Неш. Денешен ден 1982 година на првото место на Билборд беше синглот Up Where We Belong на Джо Кокер и Дженнифер Уорнс. Седми ноември 1995 година контроверзните рапери The Dog Pound се најде на првото место на Билборд со Dog Food.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.